Når et menneske derfor har mødt et andet menneske på det astrale plan og diskuteret forskellige ting, vil det om morgenen udbryde: Åh, jeg drømte om den og den i nat. Han var i dårligt humør. Gav vide, hvad det betyder. Visse drømme kan naturligvis være fremkaldt af for meget og for kraftig føde, som man har indtaget, lige før man er gået i seng. Men det er kun en forstyrrelse af kropsfunktionerne og kan ikke tages alvorligt. I det tilfælde slutter det lavere og det følelsesmæssige sind sig sammen og sætter den fornuftsbetonede del ud af funktion. Man burde skrive sine såkaldte drømme ned, umiddelbart efter man er vågnet, for hvis det bliver gjort samvittighedsfuldt, når man snart er i en tilstand, hvor man er i stand til at genkalde sig den egentlige astral rejseoplevelse, som skabte den glemte drøm, Dvapara Yuga, i alle verdens religionerne er der forskellige systemer, der deler livet i denne verden op i forskellige perioder eller cykler. Ifølge hindu-mytologien er verden delt op i fire stadier, der på 864.000 år. De fire perioder bliver stadig mere onde. I den første periode hersker der retfærdighed og godhed, men med hver periode tager ondskabens magt til i styrke. I øjeblikket befinder vi os på det fjerde stadium, Kali-stadiet, og alle er utvivlsomt enige om, at verden for øjeblikket er ond. Et sted, hvor dårlige intentioner uafladeligt tager magten. Et stadium, hvor forræderiet lykkes. Når denne cyklus er endt, vil verden begynde forfra på en ny cyklus, hvor godheden vil være fremherskende. Men i Kalis tidsalder vil der naturligvis være en eller anden frelser, der vil begynde at sætte verden på plads. Det er en uforanderlig proces. Drissa, denne er evasion, misbilligelse sat op mod billigelse. Det fører tilbage til hukommelsesbanken. Hvis vi har været ude for et slemt chok, bryder vi os ikke om det, der fremkaldte chokket, og vi forsøger at undgå sådan et chok i fremtiden. Vi er måske ikke klar over, hvad det var, der fremkaldte chokket, for det kan være skubbet ned i underbevidsthed, og en form for amnesi vil da have blokeret det ubehagelige minde. Under analyse hjælper analytikeren ind med at dykke ned i det ubevidstes hukommelse for at få fat i de ubehagelige hændelser. Efter så at have set grunden til adfærden, kan man erkende årsagen og undgå sådan adfærdsmønstre i fremtiden. Død, i ordets okkulte betydning er det løsrivelsen af sølvstrengen, som skiller astrallegemet eller sjælen fra den fysiske krop. Der er ikke noget at være bange for ved døden, for død er lige så naturligt som fødsel. Faktisk er døden det samme som at blive genfødt på et andet eksistensplan. Det er en af naturens forordninger, at folk normalt er bange for at dø. Der er en indgroet frygt for døden, og det er nødvendigt, for hvis folk vidste, hvor enkelt det i virkeligheden er at dø, ville der være flere selvmord. Og det ville ikke være særlig godt, for så snart selvmorderen er død, bliver den stakkels fyr skubbet tilbage i en anden krop, som spædbarn, naturligvis, og så må han leve sin tildelte tid ud. Hver person, der kommer til verden, har et bestemt antal dage, det vil sige, hans fødselstidspunkt er kendt, og hans dødstidspunkt er kendt. Hvis en person derfor begår selvmord, bliver han anbragt i et spædbarns krop og sendt tilbage til jorden, og hvis han kun havde et par måneder tilbage at leve, bliver han måske genfødt som et dødfødt barn. Hvis han havde endnu 2 eller 3 år at leve i, så ville barnet måske dø, når det er 2 eller 3 år gammelt. Død er noget godt, det ville være uudholdeligt at tænke på, at man var nødt til at leve på denne uoplyste jord i årlig evighed. Døden er en befrielse fra al jordens tumult. Man sættes i stand til at udvikle sig og videreuddanne overselvet. Ego, dette henviser til den del af en selv, der er et bevist. Det er en separat individualitet, adskilt fra overselvet. Der er 2 slags ego. Det første er det, der lærer villigt eller uvilligt. Det er uudviklet, udisciplineret, yderst snakkesaligt, selvsikkert ud over alle grænser og uden grund. Dette ego er selvcentreret, arrogant og aggressivt. Det er i virkeligheden den typiske mand på gaden. Det andet ego er et, der har arbejdet sig frem og lært gennem oplevelser og erfaring. Det besiddes af dem, der har nået en høj grad af oplysning. Det er en person, der er villig til at hjælpe andre, selv når det kan medføre problemer og forstyrrelse af egne planer. Man omtaler ofte egoisme som den anden af de 5 kilder til besvær. Og når man tænker på indbilske og egoistiske personer fra sin omgangskreds, kan man meget vel forstå, at det er tilfældet. Uheldigvis er det sådan, at jo mindre man ved, desto mere tror man, man ved. Mange af de mennesker, som praler og som siger, Bevis dette og hint. Jeg tror alligevel ikke på det, er ikke engang begyndt at lære endnu. Undertegnet er den opfattelse, at få pressefolk hører til den udviklede kategori. For det er helt elementært, at et ego ikke kan udvikles, medmindre det er villigt til at tage hensyn til andres følelser og behov, en fremherskende mangel hos pressefolk. Elementar ånder. De fleste mennesker er frygtelig forvirrede med hensyn til elementar ånder. I virkeligheden er de en slags tankeform med en art halvliv, en slags liv, der er sat i gang af mennesker. For at det lettere kan forstås, kan vi tage en magnet og lade magneten repræsentere menneskene. Hvis vi fører magneten hen i nærheden af et stykke jern, bliver jernet straks mere eller mindre magnetiseret. Jernet repræsenterer nu elementarånderne. Elementarånder er dannet af den æteriske substans, som er oprindelsen for alle komplekse skabninger. Menneskenes mange tilfældige tanker magnetiserer æteriske substanser, som så skaber grundlag for elementarånderne bindestreg minus elementarvæsener. Det må påpeges, at mange mennesker, som går til seancer og tror, at de har talt med kære afdøde tante Madiles ånd, i virkeligheden er blevet ofre for en spøj fra visse elementarånders side. Ånderne bliver uimodståeligt draget mod seancer, da det giver den mulighed for at spille menneskene et pus. Elementarånderne er lige så skælmske som aber, men sandsynligvis dårligere og begavet. En af de mange farer ved at gå til seancer er, at man kan blive fuldstændig bedraget af disse tankeformer, disse naturkræfter. For uden elementarånderne er der naturligvis naturånderne, men de bliver omtalt under en elementer. Der findes naturligvis et stort antal elementer, men for okkultisten-metafysikeren eller astrologen, er der fem hovedelementer. De er æter, luft, ild, vand og jord. Vi taler ikke om kemi her, men astrologi. Disse elementer spiller en stor rolle inden for astrologien, hvor man kan være født under et vandtegn, krebsen, og hvis man da gifter sig med en person, der er født under et ildtegn, så som vædder, kan der opstå problemer, da ild og vand ikke går godt sammen. Det er et spørgsmål om hvad der er forenligt, og hvad der ikke er forenligt. Elementerne er af den største betydning for dem, der ønsker at studere teknikken inden for det metafysiske. Entusiasme er noget, man må være meget forsigtig med. Man må sørge for at holde følelser og entusiasme under kontrol. Man må ikke blive overdrevent entusiastisk. At blive overentusiastisk med en ting forstyrrer balancen i ens tilværelse. Vi sidder inde med en vis portion energi, og hvis vi skyder for meget energi ind i et emne, har vi ikke energi nok til at tage os af andre emner, og vi bliver uligevægtige. I metafysiske anliggender bør der ikke være nogen ophidselse, ingen falsk entusiasme eller stærke følelser. Atter er det middelvejen, man må vælge for at opnå en sund balance. Evolution. Alt befinder sig i en tilstand af evolution. Barnet fødes som en hjælpeløs skabning, og langsomt udvikler det sig til voksen. Folk går i skole, og deres evolution er sådan, at de stiger fra klasse til klasse. Mennesker bliver ikke engel på det jordiske evolutionsstadium, mere end dyr bliver til mennesker i denne verden. Alle må udvikle sig ifølge universets love, og i overensstemmelse med sin egen artikel menneskets eller menneskehedens udvikling har fundet sted i mange millioner af år. I de akashiske optegnelser vil man være i stand til at se den første menneskeform på denne klode. En skabning, der ikke var helt solid, ikke helt luftformig, noget der mest af alt mindede om en klæbrig klatschille. Den havde kun et øje og ingen hjerne, i stedet var den næsten en maskine. Det var den første menneskerace. Den anden race havde den forskel, at visse vedhæng stak frem fra menneskeglopen, og der var en rudimentær hjerne, meget lig abernes. I menneskets tredje race var der en opdeling af globen eller sfæren, så der blev to køn, et maskulint og et feminint. De forskellige racer kan være af en vis interesse. Det første tilfælde, som vi bør omtale, er den lemuriske menneskerace. Ja, der var virkelig det lemurien. Racen havde på det tidspunkt instinkt og lidenskab, men de var ikke besat af mange af de højere følelser. De var ikke besat af en higen efter åndelige mål. Jorden befandt sig i de dage stadig på et udviklingsstadium. Mægtige flammespyd skød ud fra det indre, der opstod i jordskæl, og lemurien forsvandt i bølgerne. Efter den lemuriske race kom den atlantiske race. Det var bestemt en udvikling og forbedring af den lemuriske, for den atlantiske levede på de højere følelser, De forsøgte at udvikle deres højere følelser, men de udviklede også en mere fornuftsbetonet tankegang. De gik i høj grad ind for videnskab, og bedrøveligt nok fremstillede de en atombombe for mange, mange tusind år siden. Atombomben eksploderede, og landet Atlantis sanker forsvandt i bølgerne. Overlevende spredtes i forskellige fjerne egne, nogle af børnene påvirkedes af strålingen, og der opstod mutationer. Mutationer, der lagde grunden den til den ariske race. Den ariske races tankegang er orienteret omkring det konkrete fremfor det åndelige. Faktisk er det at indbryde folk åndelige tanker, som at slå i en dyne. En sjette race lever i det abstrakte, og med tiden, i vandmandens tidsalder, som vi nu er ved at gå ind i, vil den udvikle en åndelig tankegang. Efter denne åndelige udvikling, vil vi kunne gøre større strejftog ind i en syvende races evner. Der er allerede nogen fra den syvende race på jorden nu, ikke mange, men nok til at sørge for et kim eller en grundstamme, og den syvende race vil med tiden erhverve sig viden om lederne i hele dette solsystem. Evolution er altså det, der sætter folk eller hvad som helst i stand til at udvikle sig og gøre fremskridt. Effa, dette ord stammer fra Kina og betegner loven eller regulativerne. Det indebærer, at man må følge de rette forskrifter, hvis man vil udvikle sig rigtigt. Indtil man kan gøre fremskridt, vil man være nødt til at vende tilbage til den trøstesløse verden. Fantasi. Fantasi er at forestille sig sine ønsker eller sin angst, og fantasi er den største kraft af alle. Den er mægtigere end viljestyrken, større end kærligheden. Det er en velkendt sandhed blandt psykologer, at et hvert slag, der udkæmpes mellem fantasi og vilje, ender med fantasiens sejr, og hvis vi forsøger at besejre fantasien med brutal viljesmagt, fremkalder vi en neurotisk tilstand. Fantasien sejrer alligevel, i det den forårsager sammenbrud, så fantasien må vinde. Kærlighed kan ikke eksistere uden fantasi. Man gør sig forestillinger om sin elskede evner, eller man forestiller sig, at man har mødt sin tvillingssjæl, så sjældent som æbler på en stikkelsbærbosk her på jorden, og man forestiller sig alle den udødelige kærlighedsbehageligheder ved at være gift med den og den. I det lange løb kræves der dog mere end blot dyrisk lidenskab til at holde to mennesker i harmoni. Hvis fantasien siger, at man ikke skal foretage sig en bestemt ting, så kan man heller ikke gøre det, uanset hvor stærk viljen er. Kunne du for eksempel gå over en plank mellem tande på to tietars bygninger? Uanset hvor godt forankret planken var, ville din overbebyrdede fantasi sige dig, at du ville falde. Og så ville du falde. Til tilskuernes store glæde og pressens lige så store fornøjelse. Hvis man ønsker at få resultater, må man kontrollere fantasien, så den og vende bindestreg minus viljestyrken, kan arbejde sammen i harmoni. Fire frugter. Ifølge forskellige østlige trosretninger, er de fire frugter i menneskelivet, at hver frugt skal udvikles og modnes og bringes til vækst. Den første frugt er moralitet og tankens renhed. Dette gør en til en rimelig og anstændig person, der er i stand til at gøre fremskridt ad den åndelige vej. For det andet er der sikringen af sin stilling, så sjælens tempel, som naturligvis er i kroppen, ikke bliver beskadiget af overdreven fattigdom eller lidelse. Det skal påpeges, at under visse omstændigheder må man erfare fattigdom og lidelse på grund af karma, men generelt er det bedre straks at komme ind på middelvejen, ikke for rik, ikke for fattig, ikke sult, men heller ingen nødselhed. Den tredje frugt er den, hvormed man får sine legitime ønsker opfyldt. Den kommer som en belønning for den rette levemåde, den rette tankegang, den rette opførsel. Et legitimt ønske omfatter ikke ønsket om at få en ny bil eller en ny frak eller andre tegn på forfængelighed. Et legitimt ønske er ønsket om at hjælpe andre og redde andre fra unødvendig sorg. Det er også legitimt at ønske fremskridt og fremgang, igen uselvisk, så man kan hjælpe andre. Den fjerde og bedste af frugterne er den, at man hurtigt skal opnå frigørelse fra båndene til denne verden. Det vil sige frigørelse fra karma, inden på sine inkarnationer og reinkarnationer i det jordiske system. Når man har den sidste af de fire frugter, når man er undsluppet jordens tumult, så kan man, hvis man er dum nok, melde sig som frivillig til at vende tilbage til dette triste gamle sted for at hjælpe andre. Når du når den position, hvor du befinder dig på den anden side, og der beslutter dig for at vende tilbage, så efterlad instruktioner om, at dine venner skal prøve din tilregnelighed. For det lader til, at tilstandene på jorden er løbet løbsk, og tingene er alt for svære. Men vi befinder os imidlertid i Kalis tidsalder, og den triste og dystre tidsalder vil forsvinde med tiden. Snart vil solen natter skinne ved en Nieras opvågning, og med den vil der komme en stræben efter åndelig renhed. Fujiao, dette er den kinesiske fortolkning af den buddhistiske religion. Som allerede nævnt er buddhismen en livsopfattelse, en levemåde, men for at følge almindelig talebrug bliver den her omtalt som en religion. Fujiao er det kinesiske ord for buddhismen som en religion. Fujiao, dette er buddhistisk lærdom. Buddhismen opfattet som en filosofi eller en levemåde frem for som en religion. Igen stammer ordet fra Kina. Fred. Fred er manglen på ydre og indre konflikt. Fred er at være i harmoni med sig selv og sine omgivelser i modsætning til en konflikttilstand. Mange af dem, som siges at være fredfyldte, oplever et mellemspil eller en hvileperiode i en hel række liv. For dem, de marcherer blot på stedet, sker tingene fredeligt som i en stor og rolig dam, der er uberørt på overfladen. Men det er ikke noget godt tegn, når hele ens liv er for fredfyldt. Det viser, at man ikke gør særlig store fremskridt. Hvis man skal meditere med held, må man undgå en indre konflikt. Adepten, en som søger og studerer visdom, kan godt meditere med held, selv når der eksisterer en ydre konflikt. En adept kan faktisk godt meditere, når entusiastiske medlemmer af et hornorkester øver sig til lørdagens koncert. Men det kan dog ikke anbefales, medmindre man har nået et vist punkt i sin udvikling. Frigørelse, i Østen kaldes dette moksa, så det er bedre at henvise til den vending. Det ord for betydningen af frigørelse. Frigørelse fra legemet. Når man rejser på det astrale plan, befinder man sig i en frigjort tilstand. Det vil sige, hvor det astrale legeme bliver adskilt fra det fysiske, og de er kun forbundet gennem sølvstrengen. Når vi tænker på over os selv, er vi i den kropslige tilstand, hvilket vil sige, den kropslige tilstand er en midlertidig ting og varer kun så længe som vort ophold på jorden. Den frigjorte tilstand betyder at være ude af kroppen. Vi må ud af kroppen for at vide, hvad vi er, hvad vi foretager os, og hvor vi bevæger os hen. Frygt, en af de største farer i en hvilken som helst form for studium af det okkulte, er det at være bange. I Østen siger læreren til eleven, frygt ikke, for der er kun frygt af frygte. Frygt underminerer vores evner til at iagttage og fatte klart. Hvis vi ikke er bange, kan intet som helst skade eller forstyrre os. Derfor, frygt ikke. Det er især værd at bemærke, at når man rejser på det astrale plan, er der ingen grund til frygt. Elementar ånder eller astrale væsener kan ikke skade en, men hvis vi er bange, ja frygt gør os usikre, kan det også forstyrre organismens naturlige funktioner. Lad det igen blive sagt, at ingen kan skades i det astrale, man kan kun skade sig selv, og det vil sige ved at blive bange og fare tilbage med en sådan pludselighed, at man bliver adskilt fra kroppen. Hvis du vender tilbage til kroppen alt for hurtigt, og du får hovedpine bagefter, så er det ret enkelt at råde at bo på, læg dig til at sove, så dit astrallegeme kan forlade det fysiske og vende tilbage til det rette sted i den fysiske krop. Følelser, emotioner, er en sindstilstand, som bør kontrolle os sådan, de ikke forstyrrer ens metafysiske studier. Det er let at forestille sig, at man har set et spøgelse, eller man har talt med en person, som for ganske nylig har forladt denne jord. Det er også muligt at føle sig, frygt, netop ved forhindring i at gøre det. I det esoteriske arbejde må man styre og træne og betvinge sine følelser. Man må ikke være for skeptisk, man må heller ikke være for villig til at acceptere, man må bruge sin sunde fornuft. Man må sørge for at bibeholde en afbalanceret tankegang og være beredt til at udforske alt med åben tankegang. Med åben tankegang menes den tilstand, hvor man ikke vil fordømme, men heller ikke tro, med mindre der er vægtige grunde til det ene eller andet. Middelvejen er den bedste vej, da man ikke er for troende, men heller ikke for mistænksom. Ved at vælge at gå midt på vejen er man i stand til at se sceneriet på begge sider, og dømme derefter. Gayatri, det er navnet, man har givet en af de mest betydningsfulde mantraer. De kristne fremsiger Fader vor, som trods alt blot er en kristen mantra. Hinduerne reciterer Gayatri. En hindu foretager visse ceremonielle handlinger og reciterer så denne mantra dagligt. Her er de egentlige ord, Om Bhuvah Bhuvah Svah Tat Savitur Varanyam Bhagudevah Syadimahi Dhyo Yonah Prasodayat. Om. I oversættelse lyder den, Vi mediterer over den uudsigelige glans fra den strålende sol. Må den sol vejlede os i forståelsen af det gode i alt levende. Det er en mantra, de kristne kunne have stor gavn af at recitere. Giv, der findes en gammel akult lov, som siger, giv så du kan modtage. Hvis man ikke giver, kan man ikke modtage. Hvis man er for nærig eller selvisk til at kunne give, så omgiver man sig med en skal, som man ikke kan modtage fra selv den mest varmhjertede giver. I den kristne tro siges det, at som man sår, skal man høste. Det siges også, kast dit brød over vandene. Og, det er mere velsignet at give end at modtage. Det er af den største betydning, at hvis man ønsker at modtage noget, må man også give noget. Ikke nødvendigvis penge, man må måske give af sig selv, det vil sige, kærlighed, venskab, opmærksomhed, sympati, hjælp og forståelse. Det nytter ikke at sige, hvad der er mit er mit, og hvad der er dit, vil jeg også have. Medmindre man er beredt til at give, er det ikke muligt at modtage. Så er der knapper eller snører tegnebogen godt sammen. Husk, at hvis I falder på knæ for at bede, er det spilder både jeres og andres tid. Det er nytteløst at bede om noget, medmindre man er villig til at give noget. Grandis, dette mærkelige ord betyder en slags knude. Der er tre knuder, grundknuden, hjerteknuden og øjenbrynsknuden. Med tiden må alle vække kundalinien for at kunne gå frem åndeligt og metafysisk. At vække kundalinien betyder, at man må bryde igennem disse knuder, man må rive sig løs fra de fysiske lyster, befri sig fra fysisk begær og fortørnelse. Når man er gået igennem den første af knuderne, må man bryde igennem de almindelige højere mentale ønsker. Man må for eksempel frigøre sig fra mentalt snobberi. Selv nogle af de højere mentale tanker er knyttet til selviskhed, og før man kan gøre fremskridt, må man virkelig erkende at race, tro og farve er uden betydning. Alle menneskers blod er rødt. Og for Guds åsyn er alle mennesker lige berettiget. Den tredje knude på det åndelige plan er at bryde igennem til ens virkelige selv, over selvet, og når man er der, befinder man sig på et sted langt ud over den fysiske kropsgrænser. Når man bryder den tredje knude, behøver man ikke at vende tilbage til denne jord, undtagen lige for at hjælpe andre. Det er værd på dette tidspunkt at påpege, at så længe mennesker tænker på vilje, viljestyrke og fornuft, er de bundet til den fysiske krop akkurat som en person, der altid tænker på fysisk kærlighed og glemmer, at den sande kærlighed findes på det åndelige plan. Mange mennesker har spurgt om kærligheden på det åndelige plan. Det er ren kærlighed, en absolut kærlighed, og intet med op på højde med følelsen af at være sammen med sin egen tvillingssjæl. For selvom ordet lyder hæsligt -minus tvillingssjæl, så er det noget meget virkeligt, og når man har fundet sin egen tvillingssjæl på overselvstadiet, så bliver man aldrig tvunget tilbage i inkarnationer, men venter kun tilbage for at hjælpe andre. Gud, ifølge Raja Yogaen findes der intet Guds begreb. Vedantaerne og Bhagavad Gita erklærer meget bestemt, at yogien, der opnår frigørelse fra kroppen, finder sig selv som en Gud. For dem, der ønsker at slå efter, er ordet for Gud Isvara. Den vedantiske lære går ud på, at hele menneskeheden er en del af Gud, og der eksisterer fire hovedstadier, hvormed man nærmer sig guddommelighed, første nærhed til Gud, anden lighed med Guds lære, tredje omgang med et gudlignende væsen, fjerde leve med en Gud. Ud fra den kristne tro, hvor mange guder tror du så der er? Har du læst skabelsesberetningen? Hvis ikke, så læs det sted, hvor Gud sagde, der bliver lys. Med andre ord, Gud befaler en anden Gud at skabe lys, og den anden Gud adlød og skabte lys. Ikke elektrisk lys eller gaslys eller dagslys, naturligvis, men åndens lys. Lyset som stråler for enden af vort eget lange, lange spor er den opgående udviklingsbane. Man må desuden også huske på, at mange mennesker læser Bibelen forkert. De fleste mennesker her er den opfattelse, at Adam var det første menneske, der blev skabt. Det er ikke korrekt. Læs 1. Mosebog 4. 16 og 17. Det viser Kain på vej mod landet Moab for at købe en hustru. Hvis Adam var det første menneske, der blev skabt, hvordan er det så muligt for Kain at købe sig en hustru? Et eller andet sted må der have været en mand, der havde noget at gøre med det hele. Man må erindre sig, at meget af det Bibelen lærer var skrevet for folk, som ikke havde nogen form for uddannelse. Folk, der havde svært ved selv at tænke, derfor blev Bibelen skrevet i et enkelt sprog, ofte i lignelser. Guddom, hellige skrifter af enhver art erklærer, Du må ikke tilbede udskårne billeder. Men at eje et billede eller en figur af en eller anden hellig skikkelse er ikke nødvendigvis det samme som at tilbede et udskåret billede. Billedet minder en om det, man kan opnå at blive, forudsat man arbejder hårdt nok for det. På lignende måde kan et helligt billede eller en hellig figur virke som et meget sundt fokuspunkt, når man fordyber sig i meditation eller kontemplation. Det er derfor nogle mennesker har et personligt alter i hjemmet, måske med et fotografi, en figur eller et eller andet billede. Det virker beroligende og sætter en i den rette sindsstemning. Man kan opøve sin hjerne til at tænke på det hellige objekt og derved udelukke mere værtslige genstander. Hellige figurer eller afbildninger er acceptable og tilladelige, forudsat de bliver brugt som påminnere og ikke som genstande for meningsløs tilbedelse. Det må pointe os, at kristne bruger et kors, og det er ikke nødvendigvis som en genstand for tilbedelse, men som en genstand for påmindelse. Guddommelighed, dette er et af de meget gamle originale sanskritord. Det går så langt tilbage som til menneskehedens tidligste stunder. Det betyder, at skinne. Ofte vil det være eller en gudlignende person blive kendt som den skinnende. I forbindelse med dette, kan det være på sin plads at minde om Moses, da han stegnede fra bjerget. Da skinnede hans ansigt, og han måtte tildække sit ansigt, så det skinnende lys blev fordunklet for det almindelige blik. Gunas, der er tre kvaliteter, som vi simpelthen må have. Vi må indtræde, stige igennem, og kassere, i det vi stiger højere og højere. For det første er der lærhed og efterladenhed. Ved efterladenhed oplever man smerte som sult og kulde. Smerten eller efterladenheden resulterer i anstrengelser for at opnå lettelse fra sult eller smerte. Anstrengelsen skaber glæde og behag, behaget ved at spise, så sulten kan formildes. Fra mødet med behaget, som indfinder sig når sulten er stillet, opstår der et nyt ønske om behag og deraf en målbevidst søgen, der giver sig udslag i energifyldt handling som danner vaner. At den overdrevne vane med at søge efter behag, og opnå behag, opstår der smerte, ligegyldighed og forsømmelse, og kroppen vil lide derunder. Vi kommer til at spise for meget, når vi leder efter for meget behag, og vi får derfor smerter, hvor vi ikke burde få det. Denne smerte får os til at tænke, hvilket i sig selv er noget af en bedrift. Vi gennemtænker årsagerne til vores smerte, og så beslutter vi os for ikke at gøre det, som forårsagede smerten. Og til tider undlader vi faktisk at gøre skadelige ting. De fleste mennesker gør det bare en gang til, men før de kan undvære dette en gang til, før kan de ikke håbe på fremgang. Vi kan kun gøre fremskridt, når vi spiser for at leve, og ikke lever for at spise. Guru, dette vidunderlige, misforståede ord betyder blod, en vægtig person. I ordets mest accepterede form betyder en guru, en hvis ord det er værd at lægge mærke til. En guru er en lærer, en åndelig lærer, og han skal være en oplyst sjæl, en som har vagt kundalinien, og som ved hvordan den kan vækkes i andre. Når studenten, eleven, er klar, vil guruen komme. Eleven kan ikke, bør ikke og må ikke udbryde, som så mange gør det. Vis mig de store lærere, lad dem komme til mig, og jeg vil tro. Adepterne, som har bemærkelsesværdige kræfter, hvis åndsevner er blevet skærpet og renset, er ikke i stand til at undervise dem, som blot bræger tomt af de, og de alene, er de store lærere værdige. Disse umodne, uudviklede mennesker, som kræver at en lærer accepterer ham eller hende som elev, ja, de forhaler deres egen udvikling og fremgang. Her er en lille bemærkning på sin plads for at vise hvad der sker. For nogen tid siden fik jeg et brev fra England. En eller anden idiot skrev i det mest nedladende tonefald at, HR. Den og den er parat til at acceptere Lobsang Rampa som sin lærer, hvis Lobsang Rampa vil føre bevis for, at han kan gøre alt, hvad han siger. Holdningen hos Lobsang Rampa, og hos mange andre, er at kaste sådan et brev i papirkurven med et beklagelsens sukker over dårskaben hos dem, der skriver således. En sand guru, ifølge ordets oprindelige betydning, er lige så sjældent som en hest med fjer. For den sande guru må være mere eller mindre syndefri, må være mere eller mindre følelser for selvet, og må ikke nære noget ønske om berømmelse. Den stakkels fyr må i virkeligheden eksistere næsten uden at eksistere. Det er naturligvis tilladt at en guru har nok til at kunne leve, og nok til at gå sømmeligt klædt. Husk, 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 når eleven er klar, kommer guruen. Studenten, den utrænede, Ellers ville han ikke være student, er aldrig nogensinde i en sådan stilling, at han kan sige, at han er rede til at blive undervist. Det er den bedste måde at sige, at han ikke er det.